Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Τις μεγάλες πυρκαγιές οι σπίθες τις ανάβουν. Απλά, όπως θα δούμε, όπως είδαμε ήδη στην ιστορία, όταν οι πυρκαγιές δεν ξέρουν πού πάνε, καίνε, καίνε και κάποια στιγμή σβήνουν. Για κάποιο λόγο ξεσπάνε, αλλά πολλές φορές για κανέναν λόγο σβήνουν. Δικαιώνοντας αυτό που μας δίδαξε η ιστορία πως, χωρίς ιδεολογικό υπόβαθρο και καθοδήγηση, τίποτα δεν φθάνει πουθενά. Το Rodney King δεν τον ήξερε πολλοί κόσμος, η φαμίλια του, οι φίλοι του και οι αρχές του Λος Άντζελες, και σίγουρα δεν θα το μάθαινε και περισσότερος. Δεν ήταν λουλούδι για μύρισμα, σίγουρα όμως δεν του άξιζε να ζήσει αυτό που έζησε. Γεννήθηκε στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια το 1965, γιος του Ρόναλντ και της Όντεσα King, μαύρος όπως όλη η οικογένεια. Τόσο ο Rodney όσο και οι αδελφές του μεγάλωσαν στην Αλταντίνα της Καλιφόρνια. Παρακολούθησε το γυμνάσιο John Muir και συχνά μιλούσε για το πόσο τον είχε εμπνεύσει ο καθηγητής του στο μάθημα της κοινωνικής επιστήμης, ο Robert Jones. Το 84 ο πατέρας του πέθανε. Ήταν ένας αθεράπευτος αλκοολικός που όταν έπινε γινόταν απίστευτα βίαιος. Μαύρος στις Ηνωμένες Πολιτείες με πατέρα αλκοολικό σε μια οικογένεια που ζούσε πότε στη μία πόλη πότε στην άλλη για να τα βγάλει προς τα ζήν. Ναι. Δεν είναι κανόνας αυτό που θα πω προς Θεού, αλλά ο κακός δρόμος σε περιμένει πάντα. Στις 3 Νοέμβρη του 1989 λοιπόν ο Κίνκ εισβάλλει στο κατάστημα ενός Κορεάτη στο Monterey Park. Απειλεί αρχικά τον ιδιοκτήτη του καταστήματος με ένα μακρύ σίδερο και στη συνέχεια το χτυπά με ξύλινο μπαστούνι του πόλο και όλα αυτά παρακαλώ για 200 ψωροδολάρια. Δεν πήγε μακριά, συνελήφθη, δικάστηκε και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 χρόνων. Στη στενή έμεινε 1 χρόνο και τελικά βγήκε από τα σίδερα στις 27 Δεκέμβρη του 1990.
We'll be right back.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες του πρώτου προγράμματος, στους ακροατές και τις ακροάτριες των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσα από το διαδίκτυο. Ξεκινήσαμε με Jane's Addiction και το τραγούδι Been Caught Stealing, δηλαδή με συνέλαβαν την ώρα που έκλεβα. Έχω την αίσθηση πως ταιριάζει Γάντι στον ήρωα της σημερινής μας εκπομπής, ο οποίος όμως θα γίνει ήρωας όχι για την ληστεία την οποία προαναφέραμε, αλλά για κάτι άλλο. Ένα τραγούδι του 1990 ήταν αυτό, φίλες και φίλοι, το οποίο ανήκει σε μια μεγάλη οικογένεια τραγουδιών, τα οποία είχαν ήδη προφητεύσει το τι επρόκειτο να συμβεί και το οποίο θα συναντήσουμε εμείς σήμερα. Το ημερολόγιο έδειχνε ήδη 3 Μαρτίου του 1991. Σαν σήμερα. Ο King με τους φίλους του Brian Allen και Freddie Helms βρίσκονται μέσα σε ένα Hyundai Excel μοντέλο του 1987 στο αυτοκινητόδρομο Foothill στην κοιλάδα San Fernando του Los Angeles. Ο King οδηγεί. Οι τρεις φίλοι είχαν περάσει τις προηγούμενες ώρες βλέποντας μπάσκετ και πίνοντας στο σπίτι ενός άλλου φίλου τους στο Los Angeles. 30 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, οι αστυνομικοί Tim και Melanie Singer, σύζυγοι στη ζωή και ζευγάρι βάρδιας της περιπολίας αυτοκινητόδρομων της Καλιφόρνια, διαπιστώνουν πως το αυτοκίνητο του King κινείται με υπερβολική ταχύτητα. Κάνουν σινιάλο στον οδηγό να σταματήσει, αλλά εκείνος, αντί να μειώσει, αναπτύσσει ταχύτητα. Τον καταδιώκουν με τη σιρήνα να ορουλιάζει και το καρούμπαλο αναμένο, αλλά ο King δεν σταματά. Το όριο της καταδίωξης θα φτάσει κάποια στιγμή στα 188 χιλιόμετρα την ώρα. Το αυτοκίνητο που οδηγεί ο King βγαίνει από τον αυτοκινητόδρομο και μπαίνει στην κατοικημένη περιοχή του Hansen Dam. Πλέον η καταδίωξη συνεχίζεται σε αστικό περιβάλλον, με τις ταχύτητες να κινούνται από 90 έως 130 χιλιόμετρα την ώρα. Την παρέα του King δεν την κυνηγά πλέον μόνο το ζευγάρι των πρώτων αστυνομικών. Στην όλη επιχείρηση έχουν εμπλακεί και άλλα περιπολικά. Μετά από περίπου 13 χιλιόμετρα καταδίωξης, ο King πέφτει πάνω σε μπλόκο. Είναι στριμωγμένος για τα καλά. 5 αστυνομικοί, η Stacy Coon, Lawrence Powell, Timothy Wint, Theodore Brizeno και Ronald Solano, με τα όπλα παρατεταμένα πλησιάζουν το ακινητοποιημένο όχημα, ουρλιάζοντας ουσιαστικά εντολές όπως ψηλά τα χέρια, ακίνητοι, τα κεφάλια κάτω κτλ. Ο αξιωματικός Tim Singer, ο πρώτος, αν θυμάστε, που είχε καταδιώξει τον King, διατάσσει τους δύο συνεπιβάτες να βγουν από το όχημα και να ξαπλώσουν στο έδαφος. Ο Άλεν δέχεται χτυπήματα όσο βγαίνει από το όχημα, όπως και ο Χέλμς. Πέφτουν μπρούμητα στο χώμα με τα χέρια πίσω από τα κεφάλια τους. Ο King παρέμεινε στο αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί τον πλησιάζουν, τον αρπάζουν, τον πετούν στο έδαφος και τότε, φίλες και φίλοι, ξεκινά ένας τρομακτικός ξυλοδαρμός που ξεπερνά κάθε φαντασία. Ο King είναι στο έδαφος, έχει παραδοθεί, δεν έχει καμία πρόθεση να κάνει καμία κίνηση αντίστασης, ωστόσο δέχεται απανωτά χτυπήματα από τους αστυνομικούς. Τον χτυπούν πότε με τις γροθιές τους, πότε με τα γκλόπς τους, τον κλωτσούν χωρίς έλεος σε όλο του το σώμα, στο κεφάλι, στο πρόσωπο. Ο King τολμά να φωνάξει και να δηλώσει πως άδικα γίνονται όλα αυτά, κάνει να σταθεί στα γόνατά του, αλλά οι αστυνομικοί δεν τον αφήνουν να πάρει ανάσα. Μετά από αρκετή ώρα, ο King νιώθει στην πλάτη του τρεις αξιωματικούς που προσπαθούν να του περάσουν χειροπέδες. Εκεί δεν αντέχει, προσπαθεί να τους πετάξει από πάνω του, αλλά εκείνοι τον ακινητοποιούν με τη χρήση ηλεκτρικού πιστολιού που παραλύει για λίγο το νευρικό σύστημα. Δεμένος χειροπόδαρα, ο King μεταφέρεται σε ένα από τα περιπολικά και από εκεί σε αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες για τα τυπικά περαιτέρω. Όλα όσα συνέβησαν, ακροατές και ακροάτριες, θα ήταν ακριβώς όπως τα είπαμε. Τα τυπικά περαιτέρω. Τέτοιες σκηνές δεν ήταν ασυνήθιστες στους αμερικάνικους δρόμους και δεν ήταν η πρώτη φορά που ένας μαύρος ή κάποιο άτομο από τις υπόλοιπες κοινότητες όπως Ασιάτης ή Λατινοαμερικάνος έπεφτε θύμα αστυνομικής βίας, ακόμη και λευκή. Πάμπολες φορές, μετά τη σύλληψη, το τονίζω αυτό, οι άνδρες της αστυνομίας είχαν προβεί σε απίστευτες βιαιότητες, μόνο που όλα τελείωναν στα διάφορα αστυνομικά τμήματα. Ακόμη και όταν γινόταν η όποια καταγγελία, ποτέ δεν πήγαινε παραπάνω. Οι αρχές ήξεραν πολύ καλά τι γινόταν. Ωστόσο, ο λόγος τους ήταν απέναντι στο λόγο ατόμων που, έχοντας σχεδόν ήδη μπλεξίματα με τον νόμο, δεν εμφανίζονταν και τα πιο αξιόπιστα. Όλα λοιπόν θα είχαν τελειώσει εκεί. Αυτό ωστόσο που δεν ήξεραν οι αστυνομικοί ήταν πως ένας περίοικος, ο αργεντίνικης καταγωγής George Holiday, είχε καταγράψει με την κάμερά του το περιστατικό. Όπως αντιλαμβάνεστε, τις επόμενες ημέρες το βίντεο προβαλόταν παντού. Η αφροαμερικανική κοινότητα εξεγείρεται, ζητώντας το αυτονόητο. Την παραδειγματική τιμωρία των αστυνομικών που χτύπησαν τον King, οι οποίοι μετά την γενική κατακραυγή θα συλληφθούν. Όσο για τον King, νοσηλεύεται φρουρούμενος με 11 κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη νεφρού.
Reality of my surroundings. Do not point to the sun.
Τι Fishbone, φίλες και φίλοι, ήταν αυτή και το τραγούδι So Many Millions, μια μπάντα από το Los Angeles, εκεί όπου έχουμε βρεθεί ήδη. Ιδιαίτερο το τραγούδι αυτό, το οποίο περιγράφει τη ζωή των μαύρων στις περιοχές του Los Angeles, σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν δίνει και πολλές ελπίδες για κάτι καλύτερο. Να σκεφτείτε ότι υπάρχει η τραγική ειρωνία σε κάποια στιγμή. Ο στίχος λέει «Δεν πρόκειται να μεγαλώσω για να γίνω πρόεδρος». Εννοούσε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λογικό, το τραγούδι γράφτηκε πριν από την εκλογή του Μπαράκ Ομπάμα. Αλλά κακά τα ψέματα, δεν ήταν κάτι το οποίο συνέβαινε συχνά η πρώτη φορά. Ήταν και ενδεχομένως να είναι και η τελευταία. Η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε ένα χρόνο μετά την αρχική παραπομπή. Είμαστε πια στα 1992. Η Αμερικανική δικαιοσύνη έκανε από την αρχή γνωστές τις προθέσεις της, μεταφέροντας τη δίκη σε ένα προάστιο του Λος Άντζελες, σε μια περιοχή που κατοικείται κυρίως από λευκούς μεσοαστούς. Το Σώμα των Ενόρκων αποτελεί το επίσης από λευκούς, Αμερικανούς, είτε φιλικά είτε συγγενικά προσκύμενους σε εργαζόμενους στο αστυνομικό σώμα. Ποιος είκε, πεθαίνεις. Αυτό όμως δεν αποτελούσε για το δικαστήριο αιτία απόρριψης. Στα μάτια των ενόρκων, Ρόντνεϊ Κίνγκ παρουσιάστηκε ως ένας θηριώδης επιθετικός ύποπτος, ως ένας πρώην κατάδικος. Οι αξιωματικοί στις απολογίες τους δήλωσαν ότι ο Κίνγκ βρισκόταν και υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών και ο λόγος για τον οποίο ξυλοκοπήθηκε ήταν γιατί δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των 25 αστυνομικών που ήταν παρόντες, ενώ ο αστυνομικός Τσάγκερ δήλωσε ότι αποπειράθηκε ο Κίνγκ να πιάσει ένα όπλο που είχε στο αυτοκίνητο. Δυστυχώς όμως για τους αστυνομικούς οι τοξικολογικές εξετάσεις που είχαν γίνει θα δείξουν ότι ο Κίνγκ ήταν καθαρός από κάθε ουσία, ενώ όπλο στο αυτοκίνητό του δεν βρέθηκε ποτέ. Όσο για τον ίδιο, ο ισχυρισμός του για το γεγονός ότι δεν σταμάτησε στην πρώτη κλίση ήταν ότι ως πρώην φυλακισμένος και με δεδομένο το ότι είχε πιει από βραδύς θα επιβάρυνε τον ήδη στιγματισμένο φάκελό του. Όλα δείχνουν πως οι τέσσερις κατηγορούμενοι θα πληρώσουν ακριβά την υπόθεση, ωστόσο, this is USA. Ένα χρόνο μετά, η ετοιμιγορία του Λευκού Δικαστηρίου ήταν αθώωση για όλες τις κατηγορίες και για όλους τους κατηγορούμενους. Το Λος Άντζελες που ήδη έβραζε ξεσπά και ξεσπά με απίστευτη αγριότητα στις 30 Απριλίου του 1992 και σύντομα η φωτιά εξαπλώνεται και σε άλλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Βίαιες διαδηλώσεις, λαιλασίες καταστημάτων, καταστροφές πλουσίων συνοικιών, επιθέσεις στα αστυνομικά τμήματα, συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών που βρήκαν ευκαιρία να λύσουν παλιούς λογαριασμούς και εμπρισμοί. Από κοντά και τα μέσα ενημέρωσης, στα οποία οι ταραχές στην κεντρική περιοχή Mid-City του Λος Άντζελες συγκεράστηκαν από τα περισσότερα δελτία ειδήσεων με τα γεγονότα σε περιοχές με πλειοψηφία μαύρων κατοίκων. Χαρακτηριστικό είναι ότι η έκδοση Inside the LA Riots του Ινστιτούτου Εναλλακτικής Δημοσιογραφίας περιέχει 70 δραματικές φωτογραφίες, τις οποίες όμως μόνο μία παρουσιάζει κάποιον Λατινοαμερικανό. Την ίδια ώρα που, αν κάποιος μπορούσε να παρακολουθήσει από κοντά και με ασφάλεια τα γεγονότα σε όλη την πόλη, έβλεπε πως η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική. Πολλοί ήταν εκείνοι που μιλούσαν για φυλετική εξέγερση. Ήταν όμως. Ίσως και όχι, φίλες και φίλοι. Ο ξυλοδαρμός του Ρόντνεϊ Κίνγκ και η αθώωση των αστυνομικών ήταν μόνο η αφορμή για να βγουν στον δρόμο εκατοντάδες μετανάστες κάθε χρώματος αλλά και λευκοί Αμερικανοί που βίωναν καθημερινά τη φρίκη της αυξανόμενης ανεργίας και των ανύπαρκτων οικονομικών ευκαιριών σε μια πόλη όπου το ποσοστό του πληθυσμού που ζούσε κάτω από τα όρια της φτώχειας αυξανόταν κατά μία εκατοστιαία μονάδα το χρόνο. Το γκλαμ Λος Άντζελες του Χόλιγουτ και των μεγάλων λεωφόρων έκρυβε πίσω από την κουρτίνα μια μεγάλη σαπίλα. Το Λος Άντζελες είναι μια μεγαλούπολη που οικιστικά έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο κουτί. Το φόντο της βιτρίνας είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορείς να δεις πίσω από αυτό. Ωστόσο, πίσω από αυτό, η πόλη που καμαρώνει για το Hollywood, στα γκέτο των ανατολικών συνοικιών, έχει νέους, άνεργους, φτωχούς και οικονομικούς μετανάστες. Όπως με πολύ παραστατικό τρόπο περιγράφει το άρθρο με τίτλο «Los Angeles 1992, πόλη και εξέγερση», ο ιστότοπος City Fair Tale, ο ίδιος ο χώρος του Λος Άντζελες γέννησε και καλλιέργησε και αυτός από την πλευρά του συμπεριφορές απομόνωσης και άκρατου αυταρχισμού. Αυτό που συναντάμε στην πόλη του 1992 είναι μια υπέρμετρη προσπάθεια διόγκωσης της ιδιωτικής σφαίρας έναντι της δημόσιας. Ένα περιβάλλον που συνεχώς ιδιωτικοποιείται, που μόνο καταχρηστικά μπορεί να χαρακτηριστεί ως δημόσιο.
Peace, quiet and good order will be maintained in our city to the best of our ability. Riots, melees and disturbances of the peace are against the interest of all our people and therefore cannot be permitted.
The jury found that they were all not guilty, not guilty, not guilty, not guilty, not guilty.
We've been told it all along. There's a series of fires. A lot of looting is going on. A disaster area, obviously.
The jury found that they were all not guilty, not guilty.
Make it rough.
Guilty, not guilty, not guilty.
A lot of activity continues here in San
Francisco. Make it rough.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ 3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο Ice Cube, πρώην μέλος των NWA. Φυσιογνωμίες της εποχής εκείνης μουσικά στο γνήσιο rap, σε ένα τραγούδι με τίτλο «We had to tear this motherfucker up», το οποίο περιγράφει αυτό που σας περιγράφουμε κι εμείς. Κάτω από αυτές τις αμήχανες και από προσανατολιστικές συνθήκες κοινωνικής συνύπαρξης, οποιαδήποτε μορφή αγανάκτησης μοιάζει πλήρως κατανοητή και αναμενόμενη. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να υποβαθμίσουμε το ρόλο που διαδραμάτισε η οικονομική δυσπραγία στο ξέσπασμα των αναταραχών. Κοινωνικές ανισότητες δυστυχώς υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Είναι που η ταξική ανισότητα στην πόλη του Λος Άντζελες έλαβε πρωτοφανή χωρικά χαρακτηριστικά. Δεν ήταν μόνο το χρώμα του δέρματος του Rodney King. Άλλωστε, οι ταραχές δεν ξέσπασαν, όπως είδατε, μετά το συμβάν, αλλά ένα χρόνο μετά. Τι ήταν? Ήταν ουσιαστικά η διαπίστωση ότι για άλλη μια φορά αστυνομία και πολιτεία ελέγχουν, επεμβαίνουν και διαχειρίζονται πλήρως τι? Τη δημόσια σφαίρα της κοινωνίας της Νότιας Καλιφόρνια. Ο δημόσιος χώρος της πόλης έπαψε να αποτελεί σημείο αναφοράς της κοινότητας του LA. Έπαψε να αποτελεί χώρο εκτόνωσης των διαφόρων κοινωνικών αξιών, των κοινωνικών αντιφάσεων, αν θέλετε, των κοινωνικών διεκδικήσεων. Έπαψε να αποτελεί το πεδίο που η κοινωνία δημιουργεί, κατά μία έννοια, τον ίδιο της τον εαυτό, προδίδει τις δραστηριότητες, τις συνθήκες, τις αντιλήψεις που κυριαρχούν, που αλλάζουν και οριοθετούν μία νέα ποιότητα ζωής και μία νέα αίσθηση ζωής. Το Λος Άντζελες δεν είχε διδαχθεί τίποτα απολύτως από το σκοτεινό παρελθόν του. Γιατί το λέμε αυτό? Το καλοκαίρι του 1965, η ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα στο γκέτο των μαύρων του Watts, ήταν πολύ βαριά. Λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πολυτέλεια του Beverly Hills, τα περισσότερα σπίτια ήταν ετοιμόρροπα, η πυκνότητα του πληθυσμού ήταν τετραπλάσια από εκείνη στο πιο πυκνοκατοικημένο λευκό τμήμα της πόλης, ένα στα τέσσερα παιδιά ήταν όθο, οι περισσότεροι κάτοικοι αναλφάβητοι, ενώ η φτώχεια και η πείνα θέριζαν. Η σύλληψη ενός μαύρου για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και η υπερβάλλουσα αστυνομική βία που του ασκήθηκε τη νύχτα της 11ης Αυγούστου του 1965 ξεσήκωσε στο πόδι το γκέτο των μαύρων σε χρόνο μηδέν. Την επόμενη μέρα η αναταραχή και ο σποραδικός πετροπόλεμος με την αστυνομία πήραν τη μαζική μορφή διαδηλώσεων. Το διήμερο που ακολούθησε τότε, η πόλη των Αγγέλων έγινε το θέατρο των χειρότερων εσωτερικών ταραχών που είχαν ζήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από το πρωί της 13ης Αυγούστου, ο πυρετός της εξέγερσης κατακυρίευσε το Watts και μεταδόθηκε σε ολόκληρο το κέντρο της πόλης. Κυριάρχησε η τυφλή βία, βόμβες μολότοφ εναντίον δημοσίων κτηρίων, λαιλασίες και βανδαλισμοί σε καταστήματα λευκών, ολόκληρα τετράγωνα παραδομένα στις φλόγες, επιθέσεις συμμοριών σε περαστικούς, μια εικόνα, θα λέγαμε, πληβιακής εξέγερσης χωρίς κανένα στόχο, σχέδιο και προοπτική. Η σύλληψη του μαύρου οδηγού ήταν απλώς η αφορμή. Οι ταξικοί διαχωρισμοί και μια πόλη σάπια ήταν αυτοί που έβγαλαν τον κόσμο στους δρόμους. Το 1965, στα γεγονότα του Watts, έχασαν τη ζωή τους 34 άτομα, από τους οποίους οι 31 ήταν μαύροι, 1032 ήταν τραυματίες, ανάμεσά τους και 100 αστυνομικοί, έγιναν 3.438 συλλήψεις, 500 κτίρια κάηκαν, ενώ συνολικά οι καταστροφές ήταν της τάξης των 40 εκατομμυρίων δολαρίων. Σχεδόν 30 χρόνια μετά η πόλη καιγόταν και πάλι. Η αφορμή ήταν πανομοιότυπη. Ένας μαύρος οδηγός θα συλλευθεί και θα υποστεί βία. Η βία όμως της άμεσης αντίδρασης ρεχόταν από άλλα επίπεδα, που δεν ήταν μόνο υπόθεση των μαύρων. Μήτε έκρυβαν μόνο φυλετικές διαφορές. Ας σας δώσω ένα 38 παράδειγμα. Όπως γράφει και ο ακτιβιστής Mike Davis στο βιβλίο του «Πέρα από τον Blade Runner, αστικός έλεγχος ή οικολογία του φόβου», παρά την αιμονή των Tabloid στη βία των μαύρων, μόνο το 36% των συλληφθέντων ταραξιών ήταν Αφροαμερικανοί. Το 52% είχε ισπανικά επώνυμα και το 10% ήταν λευκοί. Εξάλλου, Η μεγαλύτερη πυκνότητα περιστατικών που σχετίζονταν με τις ταραχές εκδηλώθηκε νότια του αυτοκινητόδρομου της Σάντα Μόνικα σε περιοχές όπου κυριαρχούν Λατίνοι και Ασιάτες. Τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας στις ημέρες εκείνες, μπορείτε να το αντιληφθείτε, μεταδίδουν εικόνες καταστροφής και βίας σοκάροντας την αμερικανική κοινωνία. Διαδηλώσεις, περισσότερες από αυτές βίες, πραγματοποιούνται και σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ. Τίποτα ωστόσο δεν δείχνει ικανό να σταματήσει την οργή των διαδηλωτών που καταστρέφουν και πυρπολούν το ένα κτίριο μετά το άλλο. Η αστυνομία δεν μπορεί να αντιδράσει και πλέον είχε έρθει η ώρα για πιο δραστικά μέτρα.
Killing the name, φίλες και φίλοι, σκοτώνοντας εις το όνομα.
Από τους Rage Against the Machine, ένα συγκρότημα από τη Δυτική Ακτή που περιγράφει σωστά τα γεγονότα, διότι κάποιοι έρχονται να σκοτώσουν εις το όνομα. Εις το όνομα μιας δημοκρατίας ψευδούς, η οποία έχει βιτρίνες αλλά και σάπια κτίρια. Το Λος Άντζελες καίγεται. Ο Μπους αναγκάζεται να ζητήσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αναθέσει σε Ομοσπονδιακό Δικαστήριο την έκδοση της απόφασης σχετικά με την επανάληψη της δίκης και να κηρύξει στρατιωτικό νόμο. Στέλνει στην πόλη 750 ομοσπονδιακούς αστιφύλακες για να ενωθούν με την αστυνομική δύναμη της πόλης, 2.800 εθνοφρουρούς, ενώ 4.000 στρατιώτες βρίσκονται σε ετοιμότητα για πρώτη φορά στην πόλη από τη δεκαετία του 60. Μετά από μέρες συγκρούσεων, οι επαγγελματίες του Λος Άντζελες αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Οπλίζονται και υπερασπίζονται οι ίδιοι τις περιουσίες τους. Η εικόνα αυτή που παραπέμπει ευθέως έναν ακήρυχτο κοινωνικό εμφύλιο κινητοποιεί την πολιτεία της Καλιφόρνια, που σε συνεννόηση με την κυβέρνηση αποφασίζουν να βγάλουν στους δρόμους την εθνοφρουρά αλλά και το στρατό. Τότε ήταν που οι περίπου 2.000 στρατιώτες και 1.500 πεζοναύτες σάρωναν τους δρόμους με τα όπλα γεμάτα, έτοιμα προς χρήση. Μετά από 5 μερόνυχτα συνεχών συγκρούσεων, η πόλη επανέρχεται στην τάξη, και βάζω το ερωτηματικό, διότι η πάυση των συγκρούσεων και των λαϊλασιών δεν σήμαινε κίνηση σε μια νέα πόλη δικαιότερη προς όλους, σήμαινε επιστροφή στο ίδιο περιβάλλον που είχε γεννήσει την αγανάκτηση και τη βία. Σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times, περισσότεροι από 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκείνες τις ημέρες. Οι 10 από αυτούς πυροβολήθηκαν από αστυνομικούς. Επιπλέον, πάνω από 2.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν, περίπου 12.000 άτομα συνελήφθησαν, προκλήθηκαν πάνω από 7.000 πυρκαγιές σε κτίρια, περισσότερες από 3.100 επιχειρήσεις υπέστησαν μικρότερες ή μεγαλύτερες καταστροφές, ενώ η οικονομική ζημιά για την πολιτεία υπολογίστηκε πως ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Τον Απρίλιο του 1994, ένα χρόνο αργότερα δηλαδή, ο Ρότνεϊ Κίνγκ, που πλέον από μικροκακοποιός είχε μετατραπεί σε εμβληματική μορφή του κινήματος για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών, κοιτάξτε με πόσο λάθος τρόπο μπορούν να βαφτίζουν οι μάζες, έλαβε αποζημίωση 3,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, δύο από τους αστυνομικούς που τον χτύπησαν καταδικάστηκαν από ανώτατο δικαστήριο σε 30 μήνες φυλάκιση για τον ξυλοδαρμό, ενώ οι άλλοι δύο αθώθηκαν εκ νέου. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Κίνγκ προσπάθησε να ανοίξει μια επιχείρηση, αλλά απέτυχε. Εν τω μεταξύ είχε και πάλι μπλεξίματα με τον νόμο. Στις 17 Ιουνίου του 2012, ο 47χρονος τότε άνδρας βρέθηκε νεκρός από την αραβωνιαστικιά του, η οποία ήταν ένορκος, παρακαλώ, στη δίκη του, στον πάτο της πισίνας του σπιτιού του στην Καλιφόρνια. Στην αρχή επικράτησε πανικός υπό το φόβο να ήταν φόνος, όμως αποδείχθηκε ότι ο Κίνγκ δεν έφερε κανένα σημάδι από τραύμα ή κάτι που να παρέπεμπε σε εγκληματική ενέργεια. Ο φάκελός του έκλεισε με το πόρισμα του ιατροδικαστή πως ο θάνατος οφείλεται σε πνιγμό. Ας επιστρέψουμε όμως στα της εξέγερσης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο βιβλίο «Post Metropolis» του καθηγητή πολιτικής γεωγραφίας Edward Σόγια, αυτό που συνέβη στο LA δεν ήταν ούτε μία φυλετική εξέγερση, ούτε μία καθαρή ταξική επανάσταση. Αυτή η μεγάλη έκρηξη ήταν πολυφυλετική, διαταξική και επίδειξη δικαιολογημένης κοινωνικής οργής. Όσοι αφελείς θα επιχειρήσουν να μειώσουν το νόημά της και να την αποδώσουν στην παθογένεια των κατώτερων κοινωνικών και κυρίως μαύρων τάξεων σε εγκληματικές ενέργειες ή σε πολιτική ανταρσία των καταπιεσμένων αστικών μαζών, χάνουν το βαθύτερο νόημα της εξέγερσης. Από αυτούς που συνελήφθησαν, μόνο το 36% ήταν μαύροι. Περισσότεροι από το 1 τρίτον είχαν δουλειές πλήρους απασχόλησης και οι περισσότεροι δήλωσαν ότι αποφεύγουν την ανάμιξή τους με την πολιτική. Αυτό που συνέβη στο Λος Άντζελες ήταν το αποτέλεσμα της οικονομικής παρακμής, της πολιτιστικής κατάρρευσης και του πολιτικού λίθαργου του αμερικανικού τρόπου ζωής. Η εξέγερση ήταν το μέσο και όχι η αιτία. Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο David Bowie και το τραγούδι Black Tie White Noise του 1993. Τι συνέβη? Ο David Bowie πηγαίνει στο Los Angeles, αποφασίζει να πάει στο Los Angeles με την σύντροφό του, την Iman, προκειμένου να ζήσουν εκεί, και πέφτουν πάνω στα γεγονότα. Θα τα ζήσει από κοντά και θα γράψει το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε. Όσα ακούσατε, φίλες και φίλοι, την ώρα που προηγήθηκε δεν ήταν ένα απλό ξέσπασμα απέναντι σε μια άδικη δικαστική απόφαση μόνο, ούτε μια κραυγή οργής απέναντι στην εξουσία της αστυνομίας μόνο. Ενδεχομένως να μην μπορούμε να τις αποδώσουμε χαρακτηριστικά αστικού κοινωνικού κινήματος, αλλά σίγουρα τα αίτια της εκδίπλωσης αυτού του φαινομένου ήταν κατά βάση χωρικά. Η καταπίεση που ασκείται από το εθνικό αστικό περιβάλλον, το αίσθημα της κοινωνικής απομόνωσης, η εικόνα μιας πόλης ως θύλακας κοινωνικής αδικίας σε συνδυασμό με κεντρικές αποφάσεις που εντείνουν τις ταξικές και φυλετικές διακρίσεις και τις δυνάμεις καταστολής που παίζουν ολοκληρωτικό ρόλο στη διαμόρφωση της δημόσιας σφαίρας του Λος Άντζελες, καλλιέργησαν την ανάγκη, συνειδητή ή μη αν θέλετε, για βία ξεσπάσματα και για δράσεις αγανάκτησης ή και ακόμη άρνησης της πόλης. Είναι δύσκολο να ζεις στο όριο, να ζεις στο περιθώριο, αυτό το living on the edge, για το οποίο μας μίλησαν κάποτε οι Aerosmith, με τους οποίους σας αποχαιρετούμε. Something wrong with the world today, I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah! We're living on the edge. By the color of his skin, Misty, you're a bear.